Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 21 ліпеня.
Чырвона-зялёны крыж і кошт вагнераўцаў. Вынікі тыдня з Аляксандрам Кныровічам.
Вагнер, гэта ж не вайсковая структура. Гэта ж бандыты. Структура, якая ўнутры кіруецца зусім не так, як беларуская армія.
У Беларусі перабоі з лекамі ад гепатыту С. План Мінздароўя даў збой.
Это даже вот льготные рецепты, если есть пожилые родственники, больше чем на 3 месяца крайне редко выписывают.
Их норовы, дроны для школьников и день открытых дверей у Ми-6.
Яны ў глыбіні душы ведаюць, што напад Путіна на дружалюбную славянскую нацыю з'яўляецца махлярствам.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўнае, каб быў мір і спакой, гэта эканоміка. Ніхто нікому не дапаможа, заявіў 21 ліпеня Лукашэнка і абурыўся, што Еўропа адварочваецца ад Украіны ў пытанні харчавання.
Але здаецца, і без Украіны ў беларускага кіраўніка хапае праблем. Гэта і вагнераўцы, якія калонамі заязджаюць у Беларусі, і ордэр на арышт, які замаячыў на гарызонце за вываз украінскіх дзяцей у нашу краіну. Ды і ў эканоміцы справы так сабе. Эксперты кажуць пра немінучую девальвацию.
Причым, як выявілася, вагнераўцы живуть у Беларусі за наш кошт. Держава бесплатно забезпечивает российский контингент харчаванням, палівам, электричной и тепловой энергией, іншими видами коммунальных послуг, медицинской допомоги. Беларусам такое и не снилося, для их грошей нема. А россиянам – калі ласка.
Про приоритеты беларусских уладов, а так само про головные подеи минулого тыдня, говорим с блогером и политиком Александром Кныровичем.
Пачнем вось з гэтай топавай навіны, як мне пішуць. Ігар Гіркін, былы, хто ён там быў, міністр абароны так званай ДНР,
так.
Арыштаваны ў Расіі. Прычым там вельмі ўсё цікава. Там, значыць, яго арыштавалі па заяве былога вагнераўца, то бок Гіркіна, які падтрымліваў Пуціна падчас мяцежа вагнера. Затрымалі за экстрэмізм. А самого Прыгожына, які вёў вось гэтых вагнераўцаў на Москву на танках, не затрымалі ні за што і ні ў чым не абвінавачваюць. Што там адбываецца?
Ну, напэўна, не знайшлі. Напэўна, хаваецца ў Осіповічах цяпер і ў вёскі пад такой назвай
Цэль.
Вот гэта цэль, напэўна, яшчэ шукаюць, ну, мабыць, знаюць. Але калі размаўляць сур'ёзна, то канешне, ну мы калі вы глядзі, сачыце за тым, што адбываецца, калі вы глядзелі стрымы стрэлкова, то не было большага крытыка гэтых ваенных поспехаў Шойгу і кампаніі, чым стрэлкоў. І ён якраз такі з аднаго боку з тым самым Прыгожыным, таму што ну, ведаце, мой якісьці неваенна такі асабісты грамадскі прагноз у тым, што Расія не можа выйграць гэтую вайну. Расія абавязкова ее у тым ці іншым чынам яна ее прайграе, і ўнутры Расіі ёсць две партыі так званыя, якія будуць змагацца за ўладу. Гэта партыя патрыётаў, Пуцін і разам з імі, і партыя такіх ультрапатрыётаў. Гэта Прыгожын, Гіркін і іншыя, якія гавораць цалкам праўдзівыя рэчы. Аб тым, што каб Расія сябе неяк так абараніла, каб яна засталася гэтай імперскай Расіі, якая яна ёсць, не перамагла ў вайне, а проста з краіна как бы засталася, трэба ўсё кідаць, трэба пераводзіць краіну на ваенныя рэйкі. Ніяк па-іншаму. І вось как бы сядзеў чалавек, как бы шмат месяцаў у гэтым казаў напрамкі, і как бы і ніхто яго не чапаў. Чаму яго не чапалі? Ну таму што ён асуджаны. Ён асуджаны нідэрландскім судом па справе Боінга, а такіх людзей звычайна ў Расіі не сажаюць за краты, а сажаюць у фотэлю дзяржаўнай думе. Гэта, ну, мы можам нагадаць там запам'ятаў, як гэта чалавек, які атравіў Магніцкага, не Магніцкага гэтага, ну, у Лондоне чалавека. Мы можам Бута таго ж самага вспомніць, якого зараз вызвалі з турмы ў США, і зараз ён будзе нейкім депутатам ці кімсьці. Таму, звычайна, гэтыя людзі аказваюцца дзесьці ва ўладзе, і таму яго не чапалі доўга. Но скончылася цярпенне, і вось как бы затрыма. Ну, мы можам толькі узрадавацца гэтым. Таму што чым больш яны там паміж сабой ваююць, тым менш увагі на Беларусь. І калісьці будзе некае такое акенца нашых магчымасцей, калі яны зусім паміж сабою перасварацца, і тады Беларусь застанецца без увагі Крымля.
Ну, так, такое, канешне, ўсё магчыма быць, але тут пішуць, што Гіркін, свабоду Ігару Гіркіна, ён яшчэ ў газе патрэбны.
Так. Дзякуй вялікія гледачы, гэта вельмі такая слушная думка. Так, свабоду Ігару Гіркіна цягнем да Гагу. Ён распавядзе, хто яму даў менавіта наказ страляць у кагосьці.
Добра. А тады давайте да Вагнера, раз мы ўжо яго таксама узгадалі. Едуць гэтыя калоны ў Беларусь, ужо пачаліся сумесныя вучэнні на палігоне Брэсцкі разам з беларускімі ССАшнікамі, так? Вось як вы ўспрымаеце, гэта нейкая гульня, ці ўсё ж Прыгожын даў ясна зразумець, што мы тут крыху тут зробім выгляд, што вы нам патрэбны, але мы паедзем у Афрыку і ўсё.
Слушайте, Прыгожын вельмі шчыры чалавек. Вось выходзіць чалавек, гаворыць сваім вайскоўцам: хлопцы, мы цяпер тут, у Беларусі, але гэта часова, і мы едзем у Афрыцу. Я яму веру, таму што некіх мэтаў унутры Беларусі ў яго няма. Некіх мэтаў па вайне в Украіне таксама няма, але калі вы чулі, што ён гаворыць, мы яшчэ вернемся тады, калі будзе патрэба ў нас, таму што, ну, Шойгу на месці, Герасімаў таксама на месці, ніхто з іх ніяк не змяніўся, таму, ну, будзе пара ваенна, і Прыгожын разлічвае, што яго паклічуць, але Прыгожын, як нармальны гэты найміт, працуе за грошы, за вялікія грошы. Таму ён гаворыць, мне здаецца, шчыра. Тое, што яны там неяк трэніруюцца з беларускімі вайскоўцамі, гэта для мяне так, ну, тэатр. Таму што, ведаеце, можна навучыць как бы вайскоўца там куляць гэтыя пулі кудысьці, так? Але Вагнер, гэта ж не вайсковая структура. Гэта ж бандыты. І гэта такая структура, якая ўнутры кіруецца зусім не так, як беларуская армія. І таму тое, што навучаць нейкіх жаўнераў ці нейкіх камандыраў асобных, как бы неяк, ты ідзі туды, страляй туды, ці неяк па-іншаму, ад гэтага нічога не зменіцца ўнутры беларускай арміі. Яны як застаюцца жабракамі, афіцэры беларускай арміі, так яны і ёсць. І ў іх няма ніякай матывацыі, якая ёсць у вагнерцаў за грошы. Таму што, ведаеце, звычайны вагнерец, калі ён не ваюе, ён атрымлівае больш за $1000 у месяц. Калі не ваюе звычайны беларускі кантрактнік, ён атрымлівае колькі? У 3 разы менш. Таму можна чамусьці навучыць на гэтым палігоне, але гэта нічога не мяняе істотна ў самой сутнасці беларускага войска. Я ў яго не веру ні на адну секундачку.
Працягваем размову з Аляксандрам Кныровічам.
Памятаеце, калі толькі вось пайшлі гэтыя ўсе размовы, што вагнераўцы прыйдуць у Беларусь, mm-hmm. так, узнікала пытанне, за чый кошт яны будуць тут, так? І, маўляў, гэта такая дарагое задавальненне, але апынулася, што яны ўсё ж з камфортам размясціліся ў Беларусі і за ўсё плаціць беларускі бок.
Знішлі дакумент на нагоду.
Слухайце, я думаю, што ён ёсць, раз вось ёсць гэта інфармацыя, чаму ўсё ж такі прыярытэт аддае беларуская ўлада?
Я думаю, што гэта часова. Я думаю, што умова была ў тым, што яны будуць плаціць, і таксама ў сеціве была нейкія звесткі аб тым, што Прыгожын выбіў сябе нейкі бюджэт на сустрэчы з Пуціным, на падтрымку Вагнера на нейкі час. Таму я не веру ў тое, што беларускі бюджэт, ну, не такі Лукашэнка, каб плаціць за гэта. Ён наогул не любіць плаціць, а тым больш плаціць за такія рэчы, якія яму так напрост не патрэбны. Таму я бы ставіўся да гэтага, што такая часовая з'ява, і будзе рахунак будзе падвойны, і будуць яны плаціць Лукашэнкі за святло і астатнія ўсе прэлесці Беларусі.
Давайте вось да яшчэ адной такой важнай тэмы, якая зараз проста на вяршыні, гэта Павел Латушка з аднаго боку, з іншага боку Александр Лукашенко, спадар Талай і спадар Дмітрий Шаўцоў, які кіраўнік Беларускага Чырвонага Крыжа і які вось распавядае, як Беларусь вывозіць з Украіны украінскіх дзяцей, так? То бок міжнародны Чырвоны Крыж, беларускі Чырвоны Крыж. І атрымліваецца такая сітуацыя, што там увесь час выказваюць наверсе заклапочанасць пра тое, што адбываецца ўласна ўнутры беларускага Чырвонага Крыжа, так? Толькі дзеля таго, каб міжнародная арганізацыя заставалася ў Беларусі, то бок гэта такая гульня ідзе.
Ну, давайте, у меня нема докладных звестак, каб гаворыць нешта так упэўнена, так? Давайте паглядзім на сітуацыю з іншага боку. Ось есть нормальная структура Чырвоны Крыж, якая пачала сваё існаванне тады, калі быў ужас, калі не было медыцыны ваеннай, калі людзі паміралі не ад таго, што іх забілі, а таго ад ран, ад гэтых, ад адсутнасці медычнай дапамогі. І сутнасць дзейнасці тады Чырвонага Крыжа, а наколькі я памятаю, там наогул ёсць две розныя структуры, якія маюць розную вельмі стратэгію існавання. І та самая беларуская структура, яна такая, як франшайзі, такая вот, як франшыза, якая існуе па асобным правілам. Так вось, калі мы звернем увагу, то Чырвоны Крыж павінен дапамагаць усім. Ну, калі вот так вот з пункту гледжання з хелікоптер-в'ю, і ў тым ліку, напрыклад, беларускі, расійскім вайскоўцам. Ну, ці ёсць у нас пытанне, што Чырвоны Крыж памагае параненым расійскім вайскоўцам, якія з'яўляюцца акупантамі на Украіне. Так, гэта вельмі цяжкае такое маральнае пытанне, але яно існуе, адказ на яго адзіны. Так, гэта нармальна, таму што гэта акупант, ён чалавек. Яго можна забіць, ну, вайсковымі метадамі, выстраліць у яго там, але калі ён паранены і ляжыць, яму патрэбна дапамога, і Чырвоны Крыж павінен яго спасаць. Я сам вельмі... У меня ўжо ёсць ненавісць да расійцаў, да вайскоўцаў, іх так сама, але я разумею, у якой што ёсць у аснове існавання Чырвонага Крыжа. І калі мы паглядзім з гэтага пункта гледжання на тое, што адбываецца з гэтымі дзецьмі ў Беларусі, так, то, ну, калі яны ўжо даехалі да Беларусі, то тое, што Чырвоны Крыж павінен неяк сачыць, што, чтоб з імі было ўсё добра, ну, гэта была б нармальная, как бы, гісторія. Але калі гэты кіраўнік Чырвонага Крыжа выскаківае і пачынае гаворыць аб тым, што не з'яўляецца яго кампетэнцыяй. Не ў яго кампетэнцыі займацца вывозам дзяцей з акупаваных тэрыторыяў. Ён выходзіць за межы сваіх кампетэнцый, ну, у нас как бы шмат такіх чыноўнікаў, якія гавораць тое, аб чым іх ніхто не пытаў, і якія павінны былі бы сядзець моўчкі, працаваць над тым, што яго, ну, слушайте, у нас Лукашэнка гаворыць, рассуждае пра палёты да Луны і пра некі вялікі і разважае пра то, які Байден і як хто там ставіцца да Украіны, збожвае з гэтай здзелкай так далі. Калі ён павінен сядзець і займацца сваёй краіну, якой вельмі шмат праблем. Таму стаўлюся да гэтага вельмі негатыўна, таму што гэты чыноўнік, а гэта не грамадская некая у Беларусі такая арганізацыйная структура, а гэта как бы чыноўнічая структура, ён залазіць зусім не ў сваі справы і займаецца не сваёй справы.
Але ўсё ж, ну, як бы гэта частка міжнароднай арганізацыі, так, і ўсё ж, што важней, прысутнічаць у краіне і падыгрываць рэжыму, ці ўсё ж не служыць Лукашэнку і хаця і пад пагрозай закрыцця?
Я разумею, што гэтыя структуры выберуць першы шлях – заставацца ў краіне. Я можна по-рознаму меркаваць, ці гэта добра, ці гэта дрэнна, так? Але сама сутнасць іх існавання, яны павінны заставацца ў краіне. Але, ну, трэба ціск. Трэба ціснуць на іх, каб яны как бы ўсё ж такі з некай міжнароднай гэтай групы Чырвонага Крыжа давілі, таксама ціснулі на беларускую гэту частку. Таму, ну ты застаешся існаваць у краіне, ну, не твая справа зважаць пра палітычныя нейкія моманты. Таму няхай ён будзе, але не ў сваю справу ён палез.
У эфіры Еўрарадыё быў блогер і палітык Аляксандр Кнырович.
Мы абмеркавалі галоўныя падзеі мінулага тыдня. Еўрарадыё.фм.
Далі у програмі «Єврозум».
У Білорусі перебої з ліками від гепатиту С. План Мінздоров'я дав збой.
Это даже вот льготные рецепты, если есть пожилые родственники, больше чем на 3 месяца крайне редко выписывают.
Їх норови – дрони для школьнікаў і дзень адкрытых дзвярэй у Мі-6.
Яны ў глыбіні душы ведаюць, што напад Пуціна на дружалюбную славянскую нацыю з'яўляецца махлярствам.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нёман упершыню ў гісторыі выйшаў у другі раўнд адбору Еўракубка футбольнай лігі канферэнцыі. Гродзенцы прайшлі ваду з Ліхтэнштэйна, перамогу ў гасцях і нічыя на нейтральным полі ў Венгрыі. Наступны сапернік – Бальцан з Мальты. Мінская «Дынама» развіталася з лігай канферэнцыі ўжо ў першым раўндзе адбору, не змагло прайсці баснійскі «Жалезнічар». Андрей Мезін вярнуўся ў трэнерскі штаб хакейнага мінскага «Дынама». Ён будзе адным з асістэнтаў галоўнага трэнера Дмітрая Квартальнава. У мінулым сезоне Мезін працаваў у расійскім клубе «Аўтамабіліст». Дынамаўцы ўжо рыхтуюцца да новага сезону. Першы кантрольны паядынак запланаваны на канец ліпеня. Галоўны трэнер жлобінскага «Металурга» Дмітрый Краўчэнка стаў першым у апытанні прэс-бола на найлепшага трэнера Беларусі сезона. Для яго гэта трэцяя перамога ў падобным апытанні. Ён дзеліць першае месца з Міхаілам Захаравым, Гленам Хэнланам і Андрэем Скабелкай. Галкіпера футбольнай зборнай Італіі і ПСЖ Джанлуіджы Донаруму абрабавалі на 500 тысяч еўра. У яго дом у прэстыжным раёне Парыжа ўначы ўварваліся зламыснікі. Яны збілі гаспадара і яго дзяўчыну, а пасля звязалі іх. Забралі з сабой каштоўнасці, які змаглі знайсці і зніклі. Праводзіцца расследаванне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мінздароўя працягвае запэўніваць, што праблем з лекамі ў Беларусі няма. Так, часам здараюцца затрымкі ў пастаўках, але ўсё вырашаецца. Ды і да таго ж ёсць жа заўсёды замяняльнікі – лекі айчыннай вытворчасці.
Аднак айчынныя заводы вырабляюць далёка не ўсе прэпараты, неабходныя людзям для лячэння хваробаў. І ў выніку ўсё часцей, прыходзячы ў аптэку, беларусы чуюць – сорры, гэтага лека няма і невядома, калі будзе.
І гэта не дзіўна. Напрыклад, добрую частку беларускага рынка займалі украінскія лекі. Цяпер праз вайну яны ў Беларусі не прадаюцца.
Апроч іх, з аптэк зніклі некаторыя еўрапейскія і расійскія прэпараты. Ёсць праблемы з наяўнасцю антысептычных, супакойваючых лекаў, не кажучы пра спецыялізаваныя.
Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
У Беларусі здарыўся калапс з лекамі ад гепатыту С. Пра гэта мы даведаліся ад жыхара Мінска. Ён паскардзіўся, што лекар у паліклініцы дала яму антырэтравірусную терапію толькі на месяц і сказала, што да восені терапію па гепатыце увогуле адмянілі. І ніхто не ведае чаму. Ці то праз вайну, ці то праз санкцыі. Еўрарадыё патэлефанавала на гарачую лінію Міністэрства аховы здароўя, каб пацікавіцца, ці маглі санкцыі паўплываць на даступнасць у Беларусі лекаў ад гепатыту С. Там нас папрасілі не хвалявацца.
Это вы дзе знаходзіцеся на учёте? Потому что тут про санкции вообще, ну, ничего, я не знаю. Нет, ну, она, наверное, будет ретротерапия. Она всегда выписывается лекарственные препараты на 3-6 месяцев максимум. Да, то есть это сроки такие. Может измениться клиническая ситуация, может понадобиться какие-то другие препараты. Всегда даже вот льготные рецепты, если есть пожилые родственники, больше чем на 3 месяца, крайне редко выписывают.
На наше пытанне, чаму пацыенту лекі выдалі на такі кароткі тэрмін, пачулі адказ, што гэта звычайная практыка. Так робяць, каб адсачыць, ці падыходзіць пацыенту такая схема лячэння, і каб прэпараты не сапсаваліся, калі іх выпісаць на працяглы тэрмін. Але, як высветлілася, справа не толькі ў гэтым. Гепатыт С – гэта сур'ёзнае захворванне, якое можа развіцца ў цыроз печані і смерць. Але яго магчыма вылечыць. Толькі трэба прымаць адмысловыя супрацьвірусныя лекі. Яны ў Беларусі выдаюцца бясплатна, калі пацыент стаіць на ўліку. У Мінздароўя на гепатыт ёсць даволі амбіцыйная мэта. Увогуле перамагаць перамагчы яго. Для гэтага Міністэрства аховы здароўя зацвердзіла план элімінацыі, гэта значыць выкаранення віруснага гепатыту С на 2020-2028 гады. Дык вось, згодна з дакументам, у 2019 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 33 тысячы пацыентаў з віруснага гепатытам С. І кожны год небяспечны вірус чапляе яшчэ 2-3 тысячы чалавек. Але Мінздароўя прагназуе, што кожны год новых хворых будзе менш і менш. Праз 5 гадоў у Беларусі па плану міністэрства захварэе толькі адзін чалавек на ўсю краіну. А ўсяго да 2028 года дзяржава плануе вылічыць амаль 50 тысяч пацыентаў з гепатытам С. Мэта сапраўды добрая, але ёсць нюанс. Лекі дзяржава закупляе згодна з гэтым планам. То бок атрымліваецца, што ёсць рэальныя хворыя, а ёсць прапісаныя на паперцы. І гэтыя лічбы, падобна, адрозніваюцца. Вось, што ананімна Еўрарадыё распавёў беларускі лекар з ініцыятывы «Белыя халаты».
Санкцыі тут ні пры чым. Ніякіх лекаў санкцыі не забаранялі. Мінздароўе закупляе прэпаратаў ад гепатыту з разліку 1000-1200 новых пацыентаў за год толькі ў Мінску. А гэта менш, чым патрэбна. Вось і не хапае прэпаратаў.
І сапраўды, лекі прапалі нават у аптэках. Ініцыятывы, якія адсочваюць даступнасць лекаў ад ВІЧ і гепатыту С, зафіксавалі, што перабоі пачаліся яшчэ з 2020 года, сінхронна з тым, як дзяржава ўвяла на ўзбраенне план па выкараненні гепатыту. Што праўда, такія таблеткі каштуюць вельмі дорага. Поўны курс лекаў разлічаны на 12 тыдняў. У аптэцы ён каштаваў ад 200 да 500 долараў. Аптэкі не абавязаныя закупляць лекі ад гепатыту С, але штосьці з прэпаратаў можна было знайсці яшчэ зімой гэтага года. Цяпер адзінае выйсце – гэта купляць за мяжой. Але, як высветліла Еўрарадыё, дзяржава ўсё ж закупіла неабходныя лекі толькі ў чэрвені гэтага года. Выдаткавала агулам на іх амаль 3,5 мільёна беларускіх рублёў. Падобна, гэтыя прэпараты яшчэ не трапілі ў аптэкі і паліклінікі, а мінулагоднія запасы ўжо вычарпаліся, бо попыт быў вышэйшы, чым разлічвалася. Таму і атрымаўся такі недахоп. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іхноравы дроны для школьнікаў і дзень адкрытых дзвярэй у Мі-6.
Яны ў глыбіні душы ведаюць, што напад Пуціна на дружалюбную славянскую нацыю з'яўляецца махлярствам.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Спявачка Шакіра ўпершыню паказала сыну, якія падраслі ад Жэрара Піке. Зараз фанаты спрабуюць зразумець, на каго падобныя дзеці. Як толькі Шакіра рассталася з Піке, вакол яе асабістым жыцці ўтварыўся сапраўдны арэол чутак. Зорцы прыпісваюць раманы самымі знакамітымі халасцякамі планеты ад акцёра Тома Круза да зоркі Формулы-1 Льюіса Хэмілтона. А нядаўна артыстку заўважылі на спатканні з баскетбалістам NBA. І пакуль прыхільнікі чакаюць тлумачэнняў ад самой спявачкі, яна бавіць час з падрослымі сынамі Сашам і Міланам. У сетцы з'явіліся кадры, дзе спявачка ў стыльным касцюме і сонцаахоўных акулярах абдымае сваіх хлапчухоў і хуткім тэмпам спрабуе пакінуць залу прылёту. І цяжка не заўважыць, як падраслі дзеці Шакіры і Піке. Крыстальнікі сетак не пакінулі без увагі сямейны выхад і тут жа сталі рабіць стаўкі, спрабуючы зразумець, на каго ж падобныя сыны зорак, на тату футбаліста або маму спявачку. Старэйшы копія Піке. Мне здаецца, ці дзеці больш узялі ад Шакіры, пішуць фанаты, а некаторыя заўпэўніваюць, што дзеці, ну, зусім не падобныя на сваіх зорных бацькоў. Студыя Sony прадставіла другі трэйлер адаптацыі «Гран-турізму», прэм'ера якой прызначаная на 11 жніўня. Фільм «Гран-турізму» – экранізацыя папулярнай серыі відэагульняў, створанай кампаніяй Polyphony Digital і нацэленай у першую чаргу на максімальную рэалістычнасць. Галоўны герой фільма з'яўляецца таленавітым гоншчыкам, які трапляе ў акадэмію гран-турызма, каб палепшыць свае навыкі і прыняць удзел у сапраўдных гонках. На сваім шляху ён сутыкаецца з рознымі перашкодамі і выпрабаваннямі, якія павінен пераадолець, каб дасягнуць поспеху. Галівудскі акцёр Кіліан Мёрфі пасадзіў сябе на жорсткую дыету падчас здымак у «Апенгеймеры» і рацыён зоркі наўрад ці б адобрылі медыкі. Ужо 21 ліпеня адбудзецца сусветная прэм'ера аднаго з самых чаканых фільмаў лета «Опенгеймер» ад рэжысёра Крыстафера Нолана. У новай карціне стваральніка пачатку зняліся самыя вядомыя акцёры Галівуда ад Роберта Дауні-малодшага да Кіліана Мёрфі. І апошняму прыйшлося зусім не салодка. У новым інтэрв'ю «Экстра ТВ» калега Мёрфі па здымках у «Апенгеймере» Эмілі Блант расказала, Мёрфі знаходзіўся на мяжы знясілення і ўвесь час кантраляваў сваё харчаванне. А часам дзённы рацыён зоркі складаўся са жмені міндаля. І пакуль іншыя акцёры і ўдзельнікі здымачнай каманды хадзілі на сумесныя вячэры ў рэстаран або ласаваліся хатнімі сабойкамі, Кіліан прапускаў усю весялосць і трымаў сябе ў жорсткіх рамках. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Падаецца, увесь заходні свет рынуўся на сусветную прэм'еру нашумелага фільма «Барбі» з Марго Робі і Раянам Гослінгам у галоўных ролях.
Нават крамы мас-маркета прапануюць пакупнікам пайсці глядзець блокбастер у адпаведных колерах – ружовым і малінавым адзеннем заваленыя ўсім вядомыя гандлёвыя кропкі.
Чакаецца, што толькі за бліжэйшы уікэнд фільм можа перагнаць лідара па продажах квіткоў «Аватар. Шлях вады» і зарабіць больш за 200 мільёнаў долараў.
Ну, а калі зняць ружовы пінжак і ружовыя акуляры, то можна ўзгадаць, што мілітарызму ў расійскіх школах стане яшчэ больш, а ў Мі-6 чакаюць добрых рус.
Так, гэта традыцыйны кароткі агляд сусветных навін на Еўрарадыё. Слухаем.
У расійскіх школах з 1 верасня будуць вывучаць асновы баявога прымянення беспілотнікаў у рамках курса пачатковай ваеннай падрыхтоўкі. Пра гэта заявіў кіраўнік Савета па развіцці лічбавай эканомікі пры Савеце Федэрацыі Расіі Арцём Шэйкін. Паводле яго слоў, такая прапанова была накіраваная міністру абароны Расіі.
Праграма ўхваленая Мінсавета Расіі і плануецца да рэалізацыі ў адукацыйных арганізацыях і вучэбна-метадычных цэнтрах ваенна-патрыятычнага выхавання моладзі «Авангард» з верасня гэтага года.
Укараняць у школах курсы па кіраванні беспілотнікамі заклікаў Уладзімір Пуцін у канцы красавіка. А ўжо з чэрвеня расійскія школы пачалі закупляць навучальныя беспілотнікі і іншае абсталяванне. Таксама з 1 верасня курс «Асновы бяспекі жыццядзейнасці» будзе ўключаць пачатковую ваенную падрыхтоўку, правілы стральбы з аўтамата Калашнікава, прынцыпы дзеяння ручных гранат і аказання першай дапамогі ў баі. Група навукоўцаў з Каліфорніі ўпершыню ў гісторыі выявіла зорку, паверхня якой не аднастайная, а нібы падзеленая на дзве часткі. Адзін бок складаецца пераважна з вадароду, іншы з гелію. Зорка, якую ўжо паспелі назваць Янусам, у гонар двух аблічнага баства, адносіцца да тыпу белых карлікаў. І сам гэты тып навукоўцам давно вядомы і нядрэнна вывучаны. Гэта першы вядомы астраномам выпадак, калі па баках зоркі можна выразна адрозніць два газавыя палюсы. Першымі дзіўную зорку знайшлі астраномы Паламарскай абсерваторыі Каліфарнійскага тэхнічнага інстытута пад Сан-Дыега. Засекшы і атрымалася з дапамогай прылады, якая кожную ноч сканує зорнае неба у пошуках новых аб'ектаў.
Магнітнае паліва космічных целаў, як правіла, асіметрычнае. Гэта значыць з аднаго боку мацнейшае, чым з другога. А гэта можа істотна паўплываць на тое, як змешваюцца адно з адным розныя рэчывы. Так што калі з нейкага боку магнітнае поле аказваецца мацнейшым, то і рэчывы будуць змешвацца менш, а такім чынам можа назапасіцца больш вадароду.
Тлумачыць астрафізік Іларыя Каяца. Янус размешчаны ў сузор'і Лебедзя на адлегласці больш за 1000 светлавых гадоў. Кампанія Google тэстуе прыладу пад працоўнай назвай Genesis, якая будзе выкарыстоўваць штучны інтэлект для напісання навін. Як паведамляе New York Times, прадукт пазіцыянуецца як памочнік для журналістаў і ўжо быў прадэманстраваны кіраўнікам The New York Times, The Washington Post, News Corporated, якім валодае The Wall Street Journal. Азначаецца, што прылада можа атрымліваць інфармацыю, напрыклад, дэталі актуальных падзей і генераваць контент навін.
Google лічыць, што яна можа служыць свайго роду асабістым памагатым для журналістаў, аўтаматызуючы адны задачы, каб вызваліць час для іншых. І што кампанія лічыць гэта адказнай тэхналогіяй, якая можа дапамагчы кіраваць індустрыяй выдавецтва ў далечыні ад паставак генератыўнага штучнага інтэлекту.
Гаворыцца ў паведамленні. Кіраўнік сакрэтнай выведвальнай службы Брытаніі Мі-6 Рычард Мур заклікаў расіян, ашаломленых вайной ва ўкраіне, шпіёніць на карысць Вялікабрытаніі, каб дапамагчы спыніць кровапраліццё.
Яны ў глыбіні душы ведаюць, што напад Пуціна на дружалюбную славянскую нацыю з'яўляецца махлярствам.
Падкрэсліў кіраўнік Мі-6, заклікаўшы незадаволеных вайной расіян аб'яднацца з намі. Ён не назваў, з кім бы хацела працаваць Мі-6, але імаверна гэта будуць незадаволеныя расійскія афіцэры разведкі, службы бяспекі і вайскоўцы. Мур адзначыў, што нашы дзверы заўсёды адчыненыя, а іх сакрэты заўсёды будуць з намі ў бяспецы.
Мы будзем разглядаць іх прапановы дапамогі з асцярожнасцю і прафесіяналізмам, які славіцца наш сервіс. І мы разам будзем працаваць над тым, каб спыніць кровапраліцце. Мае службы кіруюцца прынцыпам, што наша вернасць нашым агентам пажыццёвая, а наша падзяка вечная.
Заявіў Мур. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.